παραπολιτικά από την Αθήνα και αυτό και εγώ με ο Άντρη Τίσα στο 13ο επεισόδιο του τρίτου κύκλου. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2024 στη Βουλή με εκπλήξεις και αντιδράσεις. Συζήτηση στη Βουλή για τις καταστροφές σε Θεσσαλία και Εύρω με κορυφωμένη την κόντρα των αρχηγών. Ο Στέφανος Κασελάκης μίλησε για τον Στέφανο Κασελάκη στην ΕΣΥΑ και στον Ξενοφόντα Κοντιάδη, συγγραφέα του βιβλίου του Πρόεδρου. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για το φορολογικό. Είναι Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023. Στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται ο Άντρη Τίσα και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ισογραφία της ημέρας. Καλώς ήρθατε όλοι και όλοι. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρη Τίσα. Πάμε στον εισαγωγικό μονόλογο της Τετάρτης. Καταρχήν να στείλω χαιρετίσματα σε κάποιες τηλεθεράτριες. Ελένη Μαρία, ξανά Ελένη, Ζουμπουλή Αγγισία. Εδώ ο Άρης φάχτηκε από το Γιανακόπουλο να πούμε. Δεν κατάλαβα, με το πειράζει τώρα. Διάβασε εδώ, Εξάδρα Αθηνάκη Εφημερίδα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι έχουμε τον εισαγωγικό μονόλογο, γιατί αντί σχολείου πρέπει να πούμε ότι όταν πας και μιλάς σαν Κυριάκος για κόμμα Black Friday 50%, θα πρέπει να κανονίσεις, να λάβεις υπόψη μάλλον, ότι όσο χαίρεσαι, τόσο έχεις την κοινωνία απέναντί σου και αυτό θα σου γυρίσει boomerang. Εσένα θα γίνει κόμμα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει κόμμα αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κόμμα Black Friday μείον 50%, τότε και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει ένα κόμμα Cyber Monday 50%. Χαχα καλό, Ας πάμε στην επικαιρότητα. Το κάνουμε λίγο αστείο, γιατί μετά θα σοβαρέψει πολύ το πράγμα. Φορολογικό. Συζήτηση στη Βουλή. Ένα Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος παίρνει αλυσοπρίωνα και εκεί του ταιριάζει το τραγούδι «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι». Είναι ο πρόεδρος ο οποίος εξελέγει στην Αργεντινή από τους πολίτες και ο Τραμπ, ο οποίος Τραμπ φυσικά του μοιάσε του Τραμπ μάλλον και έκανε το Blitzkrieg το δικό του. No sense anyways, πάμε στο επεισόδιο το οποίο έχει φορολογικό νομοσχέδιο, έχει φορολογικό νομοσχέδιο, έχει συζήτηση στη Βουλή, έχει Στέφανο Κασελάκη και εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι αποχωρήσεις έχουμε ήδη και κάποιες άλλες πολύ σημαντικές αποχωρήσεις ετοιμάζονται και προϋπολογισμός. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο hit της ημέρας, το νούμερο 1, το προϋπολογισμό του 2024. Και εκεί έρχεται και το φορολογικό το οποίο συζητάτε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει. Χθες παραδόθηκε ο προϋπολογισμός, ο κρατικός προϋπολογισμός, μαζί με τα οικονομικά στοιχεία της χώρας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, στον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τάσου. Αυτός ο κρατικός προϋπολογισμός έχει ένα ωραίο στικάκι, όπως οι Υπουργοί Οικονομικών στη Βρετανία που κρατάνε μια βαλίτσα τύπου όταν μπαίνουν σε ένα Υπουργείο, ή οι Δανείοι έχουν μια αριθμομηχανή που δίνουν στις παράδοση παραλαβή στο Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 23, 24 και 27 Νοεμβρίου. Με διπλή συνεδρίαση στις 27 Νοεμβρίου, δηλαδή back to back. Οπότε θα έχει 4 συνεδριάσεις στην οικονομικών υποθέσεων, τις οποίες θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, και στην Ολομέλεια της Βουλής θα μπει σε συζήτηση στις 13 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση στις 17 του μηνός τα μεσάνυχτα και αμέσως μετά θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Και είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, συνήθως. Τώρα, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μετά από 13 έτη που καταρτίζεται με το αξιόχρεο της χώρας να έχει ανακτήσει την επενδυτική του βαθμίδα. Μια επενδυτική βαθμίδα η οποία αποτυπώνεται στα ακριβά τρόφιμα, στα ακριβά ενοίκια, στα ακριβά εισιτήρια για πλοία, για τρένα κλπ. Αποτυπώνεται στις ακριβές μπλούζες και τα ακριβά παντελόνια, τα ακριβά παπούτσια, τις ακριβές κάλτσες, όλα ακριβά. Όλα ακριβά. Από εκεί πήραμε την επενδυτική βαθμίδα. Θεωρώ εγώ. Αφήστε με να θεωρώ εγώ ότι την βαθμίδα την πήραμε, αλλά την πήραμε αφού υπήρξε μια μεγάλη αύξηση του σούπερ μάρκετ, π.χ. κατά 136% σε ένα χρόνο, σε ένα μισή χρόνο. Στοιχεία του Live News του Mega. Εκείνη τη εκπομπή, ξέρετε, με τα τριζιάστατα γραφικά που κάνω θράψη. Not. Τώρα, τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Πρόκειται για ένα επιτεύγμα που οφείλεται πρωτίστως στη σκληρή προσπάθεια. Μάλλον. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που οφείλεται πρωτίστως στη σκληρή προσπάθεια και στις θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, σε συνδυασμό με τη συνετή και αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών, την επιτυχή αντιμετώπιση αλληλεπάλληλων εξωγενών κρίσεων και την πολιτική σταθερότητα που έχει επιτύχει η χώρα. Ωστόσο, καταρτίζεται λίγες εβδομάδες μετά από διαδοχικές φυσικές καταστροφές που έπληξαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2023 την επικράτεια, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα είναι εδώ και απαιτείται αντιμετώπιση τους σε μόνιμη βάση. Γι' αυτό το λόγο, δεν σημειώνει η βραδινή, αποτελεί προτεραιότητα η θωράκιση της χώρας απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, απαιτούνται ειδικά κονδύλια στο προϋπολογισμό, ενίσχυση της ασφάλισης και ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της κρατικής αρρωγής. Κάνουν σύνδεση με τη συζήτηση στη Βουλή, για την οποία θα πούμε πράγματα αμέσως μετά. Τώρα, η διεθνής οικονομία παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι σε χώρες της Ευρώπης αυξάνονται, Γερμανία. Ο πληθωρισμός, σαν και αποκλιμακώνεται, συνεχίζει να παραμένει υψηλός διεθνώς, ειδικά σε βασικά είδη διατροφής, ενώ η περιοριστική νομισματική πολιτική επιδρά αρνητικά στην πιστωτική επέκταση. Μην με ρωτήσετε τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το κείμενο του προϋπολογισμού, η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική. Ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει πλησίον των στόχων που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα σταθερότητας του Απριλίου του 2023 και αναμένεται να ανέλθει σε 2,4% φέτος και 2,9% το 2024. Το ακαθάριστο εθνικό χώριο προϊόν, σε ονομαστικούς όρους αναμένεται να αυξηθεί από 206,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 σε 222,8 δισεκατομμύρια το 2023 και 233,8 δισεκατομμύρια το 2024. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να κυμανθεί ελαφρώς χαμηλότερα και να διαμορφωθεί σε 4,1 έναντι 4,5 που προβλεπόταν στο πρόγραμμα σταθερότητας για το 2023 και να αποκλιμακωθεί περισσότερο σε 2,6% για το 2024. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,1% κατά το τρέχον έτος και ακόμη περισσότερο κατά 15,1% το 2024, ενώ η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 11,2% το 2023 σε 10,6% το 2024. Το 2023 επετεύχθη σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 9,1% σε σχέση με το 2022, χωρίς να αυξηθούν οι φόροι. Εξέλιξη που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τα σαρδάμ φεύγουν και ρέουν σαν το μέλι με, σαν το πηγάδι του μέλι γαλά, φεύγουν πάρα πολλά. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών της Ελστάτ, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας παρουσιάζουν αύξηση 7,6% το δεύτερο τρίμηνο του 23. Η αύξηση των μισθών, χωρίς να θίγεται η ανταγωνιστικότητα, ενίσχυσε τα έσοδα του προϋπολογισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Για αυτόν τον σκοπό, στον προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί όλα τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά το 23 και το 24, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιπρόσθετα μέτρα στήριξης που εξαγγέλθηκαν μετέπειτα. Παραδείγματος χάρη, του χρόνου αναμένεται να αυξηθεί ο μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, να αρθεί το πάγωμα των τριετιών στους μισθωτούς για όσους είχαν συμπληρώσει τις σχετικές τριετίες μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 όταν μπήκαν σε αναστολή αυτές, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η εκ νέου αύξηση των συντάξεων, αλλά και επενδυτική πόρη ύψους 12,17 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομία εντός του 2024. Ενισχύεται ο τομέας της υγείας με αύξηση της επιχορήγησης των νοσοκομείων κατά περίπου 20%, ενώ αύξηση των δαπανών υπάρχει και στον τομέα της παιδείας. Okay. Ναι. Τώρα, εδώ είναι το θέμα εδώ μπαίνουμε και στα θέματα φοροδιαφυγής, τα οποία, τα έχει αναλυτικά. Εδώ είμαστε, λοιπόν, παιδιά μου. Τι θα γίνει αναλυτικά στη φοροδιαφυγή? Θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS και η επέκταση της υποχρέωσης κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών στους υπόλοιπους κλάδους της Λιανικής. Θα περιοριστούν τα μετρητά με καθιέρωση αγοραπολισίας ακινήτων αποκλειστικά με χρήση τραπεζικών μέσων, την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων με χρεωστικές κάρτες και την αύξηση των προστήμων για αγορές άνω των 500 ευρώ με μετρητά. Θεσπίζεται υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση των λογιστικών αρχείων στην ΑΔΕ. Ψηφιοποιούνται οι έλεγχοι της φορολογικής αρχής με χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και επιχειρησιακής νοημοσύνης. Επιχειρησιακή νοημοσύνη, πρώτη φορά ακούει. Πρόβλεψη χρηματικού μπόνους για πολίτες που καταγγέλνουν για παραποιημένες ταμιακές μηχανές οι οποίες καταλήγουν σε έλεγχο και επιβολή προστήμων. Αυστηροποίηση κυρώσεων για νοθεία αλλά θρεμπόριο καυσίμων και παρεμπόδιση ελέγχου καθώς και ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Και μεταρρύθμιση φορολογίας ατομικών επιχειρήσεων από την οποία αναμένεται να βεβαιωθούν πρόσθετα έσοδα της τάξης τουλάχιστον 600 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπεται μείωση του τέλους επιδιδεύματος για τις ατομικές επιχειρήσεις με εκτιμόμενο κόστος 106 εκατομμυρίων. Περισσότερα θα διατεθούν για την παιδεία και την υγεία. Η επιχορήγηση στα νοσοκομεία αυξάνεται στα 481 εκατομμύρια ευρώ, κατά μάλλον 481 εκατομμύρια ευρώ του χρόνου, και η αύξηση στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας ανέρχεται σε 255 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το πού θα πάνε αυτά, μάλλον το πώς θα πάνε αυτά, ειδικά στο παιδείας, μένει να το δούμε στην πράξη. Μέτρα στήριξης διαθέσιμου εισοδήματος. Αναμορφώνεται το ειδικό μισθολόγιο του ΕΣΥ, των ιατρών του ΕΣΥ, με μεσοσταθμική αύξηση 10% και με κόστος 92 εκατομμύρια για το 23 και 65 εκατομμύρια για το 24 και εφεξής ψήφο. Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης στους δημόσιους υπαλλήλους με κόστος 202 εκατομμύρια ετησίως και στους συνταξιούχους με τίσιο κόστος 274 εκατομμύρια. Η διευθέτηση μισθολογικών ετοιμάτων των ενόπλων δυνάμεων με κόστος 58,5 εκατομμύρια το χρόνο κατάργηση δικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Αυτά καταλαβαίνω από το PD, με ετήσιο κόστος 80 εκατομμύρια. Καταβάλλεται τον Μάρτιο εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από 200 έως 300 ευρώ σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση στις συντάξεις τους το 2023 λόγω προσωπικής διαφοράς, με κόστος 280 εκατομμύρια. Αυξάνεται η διάρκεια του επιδόματος μητρότητας σε 9 μήνες για γυναίκες απασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα με κόστος 64 εκατομμύρια. Ετησίως μιλάμε. Αυξάνονται τα επιδόματα αναπηρίας ΟΠΕΚΑ και ΕΦΚΑ κατά 8 Μαΐου από την 1η Μαΐου που είχαμε με κόστος 63 εκατομμύρια ευρώ για φέτος και από του χρόνου και έπειτα με κόστος 95 εκατομμύρια. Τον Απρίλιο θα θυμάστε ότι είχε αυξηθεί ο κατώτατος στα 780 ευρώ. Και αν πάμε και για δεύτερη αύξηση, θα μιλάμε για έναν προϋπολογισμό, για έναν κατώτατο μισθό ο οποίος θα ανέρχεται στα 820 ευρώ περίπου. Τώρα, μετά τις διπλές εκλογές Μαΐου-Ιουνίου του 2023, είχαμε άλλες παρεμβάσεις. Αναδιαμόρφωση μισθολογίου δημοσίου αναμορφώνεται το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα με στήριξη των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, των οικογενειών με παιδιά και των ανθρώπων που έχουν θέσεις ευθύνης. Δηλαδή 25 εκατομμύρια για φέτος και 931 εκατομμύρια του χρόνου. Οριζόντια αύξηση κατά 70 ευρώ στον βασικό μισθό, ένα ζευγάρι παπούτσια δηλαδή, στην αύξηση της οικογενειακής παροχής από 20 έως 50 ευρώ μηνιαίως. Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης κατά 30% και αυξάνεται το επίδομα παραμεθωρίου και ειδικών συνθηκών εργασίας στα στελέχη ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Και αυξάνεται το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης του πολιτικού και ένστολου προσωπικού. Αυξήσεις με ετήσιο κόστος 7 εκατομμύρια ευρώ για την αναπροσαρμογή των συντάξεων ειδικών κατηγοριών, οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων, το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 5 εκατομμύρια για φέτος και 56 εκατομμύρια για του χρόνου. Youth Pass, και εγώ έκανα Youth Pass που με βρίσκεται, για αγορές από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μεταφορές, στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης 200.000 νέων ηλικίας 18 και 19 ετών, συνολικά 31 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 23 και 24. Παρέχεται τώρα φέτος εκ των μήνα που μας έρχεται έκτακτη ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ μπονά μας, με δημοσιονομικό κόστος 107 εκατομμύρια ευρώ για 750.000 συνταξιούχους με συντάξεις έως 1.600 ευρώ που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ. Πλήρης απαλλαγή 200.000 πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη με κόστος 38 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Αύξηση κατά 8% από αυτόν τον Δεκέμβριο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για την εισοδηματική ενίσχυση 225.000 ευάλωτων νοικοκυριών, 4 εκατομμύρια φέτος και 4 εκατομμύρια φέτος και 43 εκατομμύρια το 24, επίδομα μητρότητας με κόστος 40 εκατομμύρια ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες τους 9 μήνες. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην κεφαλαιαγορά έχουμε μείωση φόρου συγκέντρωση κεφαλαίων από 0,5 σε 0,2%. Τέλεια. Μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών. Τέλεια. Και κατάργηση του φόρου τόκων ομολόγων σε κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. 22, 21 και 7 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος. Τώρα, κλείνουμε, γιατί το έχουμε τραβήξει πολύ το θέμα του προϋπολογισμού, με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Γιατί έχουμε και συζήτηση στη Βουλή και φορολογικό και άστα να πάνε στο διάλογο. από τον Ιανουάριο τώρα. Μονιμοποιείται ο μειωμένος ΦΠΑ στις μεταφορές, στα γυμναστήρια, στις σχολές χορού, στους κινηματογράφους και σε αγαθά τα οποία σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, από τα οποία το κράτος θα χάνει 305 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, αστικές, προαστικές, χερσαίες, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, γυμναστήρια, σχολές χορού, κινηματογράφοι, ζωολογικοί κήποι και μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, καθώς και απεινιδωτές. Σε πρώτη φάση θα διατηρηθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στον καφέ και τα ταξί για το πρώτο εξάμηνο. Ωστόσο, ο μειωμένος συντελεστής δεν θα ισχύσει στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά. Αυτά. Αυτά έχει η όλη φάση. Τέλος. Λοιπόν, πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, τώρα που πάμε στην συζήτηση στη Βουλή για τις καταστροφές, ότι μας είπε, όπως ακούσατε στο... Όπως ακούσατε στο σκέλος που προηγήθηκε από τον Κώστη Χατζηδάκη, ότι ο προϋπολογισμός του 2024 καταρτίζεται λίγες εβδομάδες μετά από διαδοχικές φυσικές καταστροφές που έπληξαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 2023 την επικράτεια, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα είναι εδώ και απαιτείται αντιμετώπιση τους σε μόνιμη βάση. Ερχόμαστε στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός μίλησε το πρωί για τις φωνικές και καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες που έλαβαν χώρα τους προηγούμενους μήνες στον Εύρο και στη Θεσσαλία. Για άλλη μια φορά ο κύριος Μητσοτάκης είπε «Λετά σε μουά», δηλαδή δεν ανέλαβε τις ευθύνες του, αλλά έγιναν λάθη, γενικώς λάθη. Μεταξύ άλλων μίλησε για φαινόμενα με φυσικά αίτια και παρανομαστεί την κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζει ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές, όλοι ευθύνονται, και όχι της κυβέρνησής του, αφού τα προβλήματα οφείλονται σε χρόνιες παθογένειες. Ενώ επένδυσε ξανά στο αφήγημα πως τα κάναμε καλά σε σχέση με άλλους έξω, αντιπαραβάλλοντας τη Χαβάη. Άλλο Χαβάη και άλλο Θεσσαλία. Τι στο διάλο. Λοιπόν. Αίσθηση προκάλεσε πάντως αυτό που είπε για τις επιδοτήσεις προς τους παραγωγούς, λέγοντας πως απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις και ζητώντας να σταματήσουμε, αχ Παναγία μου, να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε αυτιά. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν. Και όπως βλέπουμε εδώ το τι παίζει, είδηση της τελευταίας στιγμής πριν συνεχίσουμε, βλέπουμε ότι το κόμμα για την ελευθερία του Γκέρτ Βίλντερς στην Ολλανδία, πετάμε για λίγο στην Ολλανδία, στάση Ολλανδία, έχει προβάδισμα νίκης στα exit poll των τηλεοπτικών σταθμών στην Ολλανδία. Πώς το λένε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την είδηση της νίκης της ακροδεξιάς του Βίλντερς στην Ολλανδία. Θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή, στο επεισόδιο της Παρασκευής. Έδειξα. Τώρα, πίσω στα δικά μας, τα πολύ πολύ δικά μας. λοιπόν. Το μείζον ζήτημα των φυσικών καταστροφών. Ο Κυριάκος μίλησε για διεθνές φαινόμενο, όπως διαβάζουμε από την Εύση, με φυσικά αίτια και παρανομαστεί την κλιματική αλλαγή, αφήνοντας ως συνήθως στο απειρόβλητο τις πολιτικές που ευθύνονται για την καταστροφή των οικοσυστημάτων, αλλά και την κυβερνητική ευθύνη για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση τους. Η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης, είπε. Έκανε λόγο για θεομηνία και αντιπαρέβαλε τις κακοκαιρίες του Ιαννού και του Ντάνιελ. Παρέθεσε μία σειρά περιβαλλοντικών στοιχείων και μελετών για να βγάλει τη συζήτηση από τον ρόλο της κυβέρνησης στην προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων και που χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο και γενναία διάθεση φορών. Φυσικά όλα είναι για την κυβέρνηση κόστος. Πρωτοπόρο 112 είπε επίσης, ό,τι να είναι. Τώρα, φιλοδοξούν για το σιδηρόδρομο τώρα. Τέμπη. Φιλοδοξούν να αποκαταστήσουν την εμπορική γραμμή μονής κυκλοφορίας προς το παρόν από Λιάρισα προς Λάρισα. Γιάρισα. Από Λάρισα προς Λιανοκλάδη, με προοπτική μια αναβαθμισμένη γραμμή. Για την τηλεδιοίκηση είπε ότι καταστράφηκε όποιο έργο είχε γίνει μετά την τραγωδία των Τεμπών και πρέπει τώρα να γίνει από την αρχή με προοπτική αναβαθμισμένων υποδομών. Βολική δικαιολογία για να κερδίσει χρόνο η κυβέρνηση βεβαίως, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της τηλεδιοίκησης. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα πάνε κατευθείαν στους πλημμυροπαθείς. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα διατεθούν για την ενίσχυση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών, αναβάθμιση των υποδομών στο οδικό δίκτυο και τους σιδηροδρόμους. Τρεις προτεραιότητες. Άμεση κινητοποίηση για τη διάσωση ζωών, κινητοποίηση πόρων για την αποκατάσταση των ζημιών και σχέδιο άμυνας έναντι στην κλιματική επίθεση. Και έρχεται εδώ η ώρα όπου θα ξεκινήσει το κράξιμο, το ξέσκισμα στην κυβέρνηση. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους επιστήμονες. Τη στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει την πλήρη υπαγωγή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπό τον έλεγχό της, δυστυχώς για τους άσους το έργο αυτό εξέθεσε την κυβέρνηση και έφερε στο προσκήνιο τις ευθύνες της για τις πυρκαγιές στον Εύρο. Η πόρη του κράτους για τις φυσικές καταστροφές δεν είναι απεριοριστή, είπε και κάλεσε τους πολίτες να βάλουν και εκείνη πλάτη. Σμπρώχνει στην ιδιωτική ασφάλιση των σπιτιών και αναγκάζει να βάλουν το χέρι στην τσέπη με σκοπό την απόσυρση του κράτους από την έμπρακτη στήριξη αλλά και την ανάληψη της ευθύνης. Και έρχεται και ρίχνει το κερασάκι στην τούρτα στη δευτερολογία του. Λέει, δεν χρειαζόμαστε πανάκριβα έργα, ούτε περισσότερα φράγματα, αλλά να φτιάξουμε σωστά και τα αναχώματα και να καθαρίζουμε τα ποτάμια μας. Γιατί πλημμύρισε η Γιάννουλη, τι υπάρχει δίπλα στην κήτη του ποταμού? Ένα ολόκληρο τετράγωνο, μπούζουκ, τζίδικα, μάντρες, θα πάμε να τα γκρεμίσουμε? Θα σας θέλω μαζί μου, δεν λέω πώς θα το κάνετε, απλά θέλω να διασφαλίσω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Θα απαιτηθούν και δύσκολες αποφάσεις, όπως είναι οι παραγωγές. Να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά των παραγωγών ότι θα υπάρχει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επιδοτήσει συγκεκριμένες παραγωγές. Σε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις σας θέλω μαζί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Οκ, okay, Κυριάκο, τώρα να πάμε στην αντιπολίτευση. Αρκετά μιλήσαμε για την κυβέρνηση. Ο κύριος Φάμιλος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος παρεπιπτόντος ΣΥΡΙΖΑ είχε μαζική υποεκπροσώπηση στη συζήτηση στη Βουλή, θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί θα κάνουμε τη σύνδεση με τον Στέφανο, στον λόγο που θα βγάλω. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό λοιπόν πως ανακαλύπτεται τον τροχό το 2023 μετά από καταστροφές για τις οποίες ευθύνεστε και προσωπικά. Για ποιο λόγο θα αφήσατε αθωράκιστη τη χώρα? Τόνισε πως δεν ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και πως θα ξαναπάρει μπρος η οικονομία και η αναπτυξιακή διαδικασία. Και επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που καταδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν είχε επικυρώσει τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για επιτελικό κράτος που μιλάει για έργα αλλά δεν τα κάνει ή τα δίνει στους ιδιώτες χωρίς έλεγχο. Μόνο δικαιολογίες έχετε για τις καταστροφές. Πάλι εδώ συζητάμε για σχέδια αποκατάστασης. Τι έχει πάει λάθος? Έρχεστε εδώ και λέτε ότι πήρατε το μάθημά σας. Αλλά το μάθημα για εσάς γίνεται πάθημα για όλους τους άλλους. Κομμουνιστικό κόμμα Δημήτρης Κουτσούμπας αυτά. Και κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι συνεχίζει την ίδια πορεία, τονίζοντας με νόημα πως βρίσκει ευκαιρία για business πάνω στον πόνο του άλλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εγκάλεσε τον Πρωθυπουργό γιατί σε κάθε καταστροφή βλέπει ευκαιρία και κάθε συγγνώμη που εκφράζεται συνδέεται με τα αντίστοιχα κονδύλια. Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει πού πήγαν τα χρήματα για τα αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία και αν τελικά υποστηρίζει ότι λειτουργήσαν ή όχι. Εδώ είναι και το κόμμα Black Friday του Μητσοτάκη, για το οποίο έχω ήδη την απάντηση. Με το κόμμα Cyber Monday. Cyber Monday είναι η δημοκρατία, Black Friday ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι θέλετε, έτσι θα το πάμε. Μουσικό διάλειμμα θα ακολουθήσει αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή μάλλον. Αλλά πριν από αυτό να σας πούμε ότι γενικώς και αορίστως είμαστε παντού. Είμαστε στο Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast, το Overcast, το Radio Public, το Pocket Cast, το TuneIn και το κανάλι μου στο YouTube. Να πούμε επίσης ότι στις 6 Δεκεμβρίου είναι τα δεύτερα γενέθλια του Μιλάμε Παραπολιτικά. Έχουμε 2 εβδομάδες από τώρα και θα κάνουμε κάτι. Αυτό, θα κάνουμε κάτι. Μικρό, αλλά θα το κάνουμε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Στεφάν Κασέλ. Αλλά πρώτα απ' όλα θα δούμε τα νεότερα από τις διαδηλώσεις που είχαμε σήμερα για το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναταράσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διάλειμμα. Thank you. Επιστρέψαμε και ακούσαμε το Moonshine των Fred. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαδηλώσεις που είχαμε σήμερα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Για όσους δεν ξέρουν, το φορολογικό νομοσχέδιο είναι εκείνο το οποίο... θα γυρίσει το μάτι, συγγνώμη. Έχουμε κόλλησα, λοιπόν. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει την οριζόντια φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο θα έρχεται στα 10.920 ευρώ ως βάση για τον υπολογισμό του εισοδήματος, της απόδοσης των σχετικών φόρων, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις. Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας διαδήλωσαν, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις. Εδώ γέμισαν την Σταδίου και έφτασαν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, που εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων έκαναν ομιλίες στην Οδό Ερμού. Συνολικά κατήγγειλαν την κυβέρνηση που άλλα δεσμευόταν προεκλογικά και αφήνει ελεύθερο το μεσαίο κεφάλαιο και επιλέγει να πλήξει μικρούς και μεσαίους. Το μεγάλο, συγγνώμη. Και επιλέγει να πλήξει μικρούς και μεσαίους. Και ακούστηκαν συνθήματα όπως «Κυριάκο Μητσοτάκη άλλαξε στάση, θα την βρεις μπροστά σου την μεσαία τάξη, δίκαιο σύστημα φορολογικό και όχι νομοσχέδιο φορολιστρικό, στο μεγάλο πλούτο κλείνεται το μάτι, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια απάτη, τα εισόδηματα δεν είναι τεκμαρτά, αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά, ξέρεις να βάζεις τεκμήρια, δεν ξέρεις που πέφτουν τα δικαστήρια». Τα παράνομα σας, τα τεκμήρια θα πέσουν όλα στα δικαστήρια κλπ. Κίνηση είναι σταμένη. Η οργή για το άδικο τσουβάλιασμα των αυτοαπασχολούμενων, ιδιαίτερα των πιο δυναμών, τους οποίους η κυβέρνηση αντιμετωπίζει συλλήβδινος φοροκλέφτες, κλείνοντας τα μάτια στην φοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων, για την οποία, όπως είπαν, θεσπίζονται προνομιακές φοροαπαλλαγές. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε εκεί το παρόν. Συμμετείχαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και μεταξύ άλλων συμμετείχαν η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το Τεχνικό, το ΙΤΕΕ, η ΓΕΣΕΒΕΕ, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ή το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, το είπαμε, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Ένωση Διατολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Και οι ταξιτζίδες απεργούν. Σήμερα, απεργούσαν μάλλον σήμερα, με απεργία από τις 6 το πρωί ως τις 6 το πρωί αύριο, αντιδρώντας το φορολογικό νομοσχέδιο, και η ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η εργαλειοθήκη Χατζηδάκη είναι αστήρευτη σε αντικοινωνικά και δολοφονικά μέτρα. Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου σφίγγει τη θηλιά γύρω από το λαιμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και τους οδηγεί με χατζηδάκη ακρίβεια στον εργασιακό θάνατο. Και οι εικόνες που έχουν φτάσει δείχνουν τη μεγάλη συμμετοχή των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι προφανώς έχουν εκνευριστεί με όλη αυτή την κατάσταση. Και μιας και έγινε λόγος, έγινε λόγος λοιπόν από το βήμα της Βουλής εκ νέου για αυτό το θέμα. Σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί το φορολογικό νομοσχέδιο, ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι προεκλογικά είχε συνδέσει τη μείωση του τέλους επιτιδεύματος με τη βελτίωση της φορολογικής σημείωσης, υπονοώντας ότι αυτό θα σήμανε και τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Ωστόσο, ουδέποτε ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει ξεκάθαρα την επιβολή φόρου. Αντίθετα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για κρυφή ατζέντα και για επιβολή φόρων στους πολίτες, μεταξύ των οποίων και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, τον ισχυρισμό αυτό τον πιάνει από τη βάση του ότι όταν είχαμε στις εκλογές τον Ιούνιο, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κατρούγκαλο να μιλάει για επαναφορά του συντελεστή 20% στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, είχαν καταγγείλει σαν λαγό τον φοροπηχτικό σχεδιασμό την η Νέα Δημοκρατία, κατήγγειλαν τον Κατρούγκαλο σαν λαγό των φοροπηχτικών σχεδιασμών του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρώτησε βασικά, προεκλογικά ενημερώσατε τον ελληνικό λαό για το φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνετε. Ποιος λοιπόν είχε κρυφή ατζέντα, εμείς ή εσείς? Ναι, να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Γιατί τόσο καιρό όμως δεν διασυνδέετε τις ταμιακές μηχανές με τα POS και συνεχώς το μέτρο παίρνει αναβολή? Αυτό που νομοθετείτε, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά κατά τη συζήτηση στη Βουλή, είναι χάδι για τους μεγάλους φοροφυγάδες. Πρέπει να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Είναι θέμα φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά με έναν τρόπο σύγχρονο, με σύγχρονα μέσα. Και όχι χαϊδεύοντας όσους φοροαποφεύγουν με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και είπε, ήθελα απλώς να επισημάνω ότι σε όλες τις συνεντεύξεις που έδινα προεκλογικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες έλεγα το εξής. Θέλω και να θα μειώσω το τέλος επιτιδεύματος υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί η φορολογική συμμόρφωση. Αυτά λέγαμε προεκλογικά. Αυτά κάνουμε και τώρα. Βέβαια, προχώρησε σε αόριστες υποσχέσεις για φορολογία και των μεγάλων, λέγοντας πως είναι πάρα πολύ βολικό να κρύβεστε πίσω από τους λίγους μεγάλους, οι οποίοι πράγματι θα εντοπιστούν στο μέτρο του εφικτού μέσα από μία σειρά από παρεμβάσεις τις οποίες θα κάνουμε, αλλά να μην θίγετε αυτούς τους οποίους θεωρείτε τη δική σας πολιτική πελατεία, με το να μην γίνεστε δυσάρεστο σε κάποιους, οι οποίοι ενδεχομένως ναι, θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερο φόρο, διότι αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται να πληρώνουν τον φόρο τον οποίο καταβάλουν ή μηδενικό φόρο. Okay. Και εκεί έρχεται και ο Στέφανος Κασελάκης. Για αυτόν έχουμε να πούμε κατηδίαν σε λίγο, γιατί είχαμε και τη συνέντευξη. Λοιπόν, δήλωσε ότι η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με τσακαλώτους και με κατρούγκαλους ήταν μνημονιακή. Αυτή η εποχή έχει λήξει. Η Νέα Δημοκρατία πλέον φορά τον μανδύα της φοροεπιδρομής και τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει δίκαιη φορολόγηση και αξιοπρέπεια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Παίρνει αποστάσεις από την οικονομική πολιτική κατρούγκαλου και τσακαλώτου, η οποία είχε υιοθετηθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι προς όλους ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ψέματα προεκλογικά. Αυξάνει φόρους, αυξάνει στις φορές. Έλεγε για μειώσεις φόρων. Εκθιάζει δήθεν την επενδυτική βαθμίδα και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τώρα έρχεται ο λογαριασμός στους ανθρώπους που δεν αξίζουν τέτοια δικαία. Θέλουν αξιοπρέπεια. Υπό τις δύσκολες συνθήκες οι οποίες υπήρξαν τότε, όντως ήταν πολύ δύσκολη η στάση της αριστεράς. Γι' αυτό και ο Αλέξης έλεγε προεκλογικά φέτος το 2023, επιτρέψτε μας να είμαστε πρώτη φορά αριστερά. Ο γεγονός είναι γεγονός. Αυτό είπε ο Κασελάκης σε μια διαδηλώτρια. Και αυτή η δήλωση προκάλεσε τη μήνη του Τσακαλώτου. Ο οποίος μας είπε ουσιαστικά ότι... ότι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δεν διατίθεται να υπερασπιστεί την κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο υποτίθεται ότι ομνύει. Του τι λέει? Ο κ. Κασελάκης δεν θα ήθελε να κυβερνούσε βεβαίως με μένα, χωρίς ωστόσο να με ρωτήσει αν θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια φαντασιακή κυβέρνηση. Ο κύριος Κασελάκης επίσης δεν θα μάζευε τα 37 δις για το δημοσιονομικό μαξιλάρι, έτσι ώστε να βγούμε από το μνημόνιο χωρίς πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Ο νέος πρόεδρος της Πατριωτικής Αριστεράς θα ήθελε επίσης να πάμε στο εμπρός πίσω, όπως έλεγε και ο Περίανδρος Πόποτας στο γνωστό Σύριαν. Είπε ο Τσακαλώτος, ο οποίος τη λέει στον Κασελάκη, για αυτό που είπε στην Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, στο συνέδριο, ναι, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, για το νέο που φέρνει ο Στέφανος, το οποίο είναι η παλιά καλή νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Και το διευκρίνησε μετά, μια Ελλάδα που όπου οι πολίτες θα σέβονται τους κανόνες, τους νόμους, θα υπάρχει ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Έχει ένα vibe αμερικάνικο βέβαια, αλλά δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Η ανομία έχει φτάσει σε πολύ σκληρά επίπεδα, σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πολύ μισή λόγος γίνεται για την βία μεταξύ ανηλίκων που υπάρχει και έχει εκτραχυνθεί από ό,τι καταλαβαίνω. Και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε αυτό το χαμό. Πάντως η οργή των φορολογούμενων, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι πολύ μεγάλη. Και θέλουν να φύγει πίσω ή να βελτιωθεί ή να το πάρουν πίσω το νομοσχέδιο, γιατί σύμφωνα με τον κόσμο αδικεί τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μαζί μου έχω ένα τετράδιο, γιατί ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη! Ξέρετε γιατί. Θα πάμε δύο μέρες πίσω, προχθές. Και θα δούμε... τον Στέφανο Κασελάκη, να μιλά για τον Στέφανο Κασελάκη. Ήταν στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το βιβλίο του Ξενοφώτα Κοντιάδη, καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, βιβλίο των εκδόσεων Καστανιώτη για τον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη, το μεσιανικό στοιχείο της μεταδημοκρατίας. Αν λέω καλά τον τίτλο. Σε αυτήν την εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Παναγιώτης Κουρουμπλής, Έλενα Κρήτα του ΣΥΡΙΖΑ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, Έλενα Κρήτα, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εδώρα Βιέρη, η εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής με την παράταξη του Γιώργου Ιωακιμίδη Μυρτό Κοροβέση, ο Θόδωρος Καλπάκης, ο Νίκος Καρανίκα Σύμβουλος του Αλεξίου Τσίπρα και οι βουλευτές Νικόλας Φαραντούρης, Θεοδώρα Τζάκρη και ο Θεόδωρος Τσίκας, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων. Ο Στέφανος Κασελάκης, λοιπόν, αφού ευχαρίστησε το πάνελ για την πρόσκληση, είπε ότι με τα δημοκρατία θα ήταν να βγάζω βίντεο και να βρίζω το βιβλίο. Πιστεύει στη δημοκρατία, ενώ έχει, όπως είπε, ειλικρινείς και καλές προθέσεις και επιτρέπει στους πολίτες να τραβάνε βίντεο γιατί θέλει διαφάνεια. Εξήγησε μετά ότι η αποχή είναι μεγάλο ρίσκο και αυτό το ρίσκο οδηγεί σε αμφιταλαντεύσεις. Άρα ο μονόδρομος είναι η άκρα εφαρμογή εμπράκτων προοδευτικών αξιών. Τα social media αναφέρθηκε μιλώντας για τη διαφάνεια η οποία διέπει αυτά τα social media και δήλωσε όμως ότι αυτή θα γυρίσει boomerang μετά. Ποιον έχω βλάψει. Είναι κάτι το οποίο είχε πει κάποιες ώρες νωρίτερα στην πρεμιέρα της ώρας του Προέδρου στο κομματικό ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ. Και μίλησε για ρογμές στο σύστημα και μια μεγάλη ευκαιρία για τη δημοκρατία. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας με τον Μητσοτάκη να μοιάζει με τον Τραμπ κατά τα λεγόμενά του. Πίστευα ότι θα κερδίσω διότι υπήρχε κενό στο περιεχόμενο των προτάσεων και δεν προέρχομαι από το σύστημα. Και για τους πολίτες, αυτά έχει πει, και για τους πολίτες πρέπει να υπάρχει ψηφιακή συμπεριληπτική ένταξη στους θεσμούς. Και η γλώσσα των πολιτικών είναι τόσο ξύλινη που έχουν γίνει οι ίδιοι δέντρα. Ενώ επανέλαβε την φράση «Δεν θα σας προδώσω ποτέ». Κανείς δεν θα τελειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όσους τίμησαν τον Τσίπρα μετά την εκλογική ήττα του Μαΐου. Και επίσης έριξε τα βέλη του στην εσωκομματική αντιπολίτευση που θα φύγει και η ομάδα Αχτσιόγλου αύριο το πρωί. Θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Τα μέλη δεν είναι στιγμιαία όταν στείνονται δύο Κυριακές. Συστήθηκα με πλήρη διαφάνεια, κέρδισα στις περιφέρειες και τις λαϊκές συνοικίες. Και κατέληξε ότι η πολιτική χωρίς αλήθεια είναι επικίνδυνη. Και μετά ακολούθησε ένα ροντέο συζητήσεων για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό κτλ. Fast forward στο σήμερα. Και με αφορμή τη συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο και μετά την απίστευτη κριάδα που πέταξε για κόμμα Black Friday ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον οποίο ο Σωκράτης Φάμελος απάντησε: καλύτερα να κάνετε κρύα αστεία για τον Black Friday παρά να κάνετε εγκληματικές πολιτικές για την καταστροφή της περιοχής μας, είτε είναι η Θεσσαλία, είτε είναι ο Εύρος, είτε η Ρόδος. Καλύτερα να μείνετε στα κρύα αστεία, αλλά καλό είναι να μην προσβάλλετε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε, αφήστε τους αστείσιμους. Στέφανος, ο Στέφανος Κασελάκης είπε τα εξής φοβερά. Που βγαίνει και μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτάς. Επέστρεψε λοιπόν τις ηρωνίες περί Black Friday και είπε μεταξύ άλλων ότι δίνει δύο κάρτες δώρο 1-1 λόγω Black Friday. Η μία με τους κατώτατους μισθούς σε Ελλάδα, Βέλγιο και Γερμανία και η άλλη με τις τιμές του στοματικού διαλύματος σε αυτές τις τρεις χώρες. Πρώτον, ο κατώτατος μισθός σε Ελλάδα, Βέλγιο και Γερμανία 758, 1594, 1584 ευρώ αντίστοιχα και η τιμή του στοματικού διαλύματος σε Ελλάδα, Βέλγιο και Γερμανία 530, 199, 197 αντίστοιχα. Θα του χρειαστεί την επόμενη φορά που θα μιλήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται και η Δώρα Βιέρη και λέει: ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να ρίξει τις τιμές και ρίχνει το επίπεδο στη Βουλή. Κλασικά πράγματα. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν 7 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και οι 6 συν 6 συνολικά σαν τάση. Ενώ ο Στέφανος Κασελάκης συγκαλεί την πολιτική γραμματεία του κόμματος για να συγκροτηθεί ένα πολιτικό κέντρο για τον συντονισμό των πραγμάτων στο κόμμα, η ομάδα, η 6 συν 6, η οποία εκπροσωπείται στην πολιτική γραμματεία από την Έφη Αχτσιόγλου, δεν θα πάει στη συνεδρία. Οι 6 συν 6 δεν θα δώσουν το παρόν στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας που θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης. Θα υπάρξει ανακοίνωση αποχώρησης το πρωί της Πέμπτης και θα υπάρχει συνοδευτικό κείμενο που θα αναφέρει τους λόγους που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, όσον αφορά τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας, πηγές από την ομάδα Αχτσιού υποστηρίζουν ότι έχουν βρεθεί οι 10 βουλευτές που απαιτούνται, στους οποίους περιλαμβάνονται 7 βουλευτές από τους 6 συν 6 και 2 βουλευτές της ομπρέλας. Έχουν βρει και έναν 10ο βουλευτή εκτός. Τονίζω ότι δεν επιδιώκουν να αλλάξουν την κατάσταση σχετικά με το ποιο κόμμα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Οπότε επί της ουσίας θα έχουμε 37-38 βουλευτές θα έχουν. 37 βουλευτές αφού έχουμε 10 άτομα. Τώρα γίνεται χαμός σε ό,τι αφορά αποχωρήσεις. Συνεχώς φεύγει κόσμος. 90 μέλη του τομέα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στους οποίους η πρώην συντονίστρια Βασιλική Κατριβάνου, υπεύθυνος του τομέα εκ μέρους της πολιτικής γραμματείας, 8 μέλη γραμματείας, πρώην βουλευτές και υπουργοί αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγουν και πολλοί νέοι. Ενώ η νεολαία αυτή καθ' αυτή θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα ή όχι. Είδα δημοσίευση του γραμματέα της νεολαίας του κόμματος Κωνσταντίνου Βλαχάκη, στην οποία αναφέρεται ότι η εισήγησή του για έκτακτη συνεδρίαση οπωσδήποτε διαζώσεις την το Σάββατο, μάλλον το κεντρικό συμβούλιο της νεολαίας την συνεδριάζει το Σάββατο στις 11 το πρωί. Αυτά συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένας μεγάλος χαμός, ο οποίος πιστοποιείται σε κάποιο βαθμό και από την άνοδο του ΠΑΣΟΚ ως δεύτερου κόμματος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο Μιλάμε Παραπολιτικά της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Είμαστε παντού φυσικά. Είμαστε στο Spotify, το Google Podcasts, το Apple Podcasts, το Overcast, το Radio Public, το Pocket Casts, το TuneIn και καμιά δύο ώρες αργότερα στο κανάλι μου στο YouTube. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε μεθαύριο Παρασκευή από τις 9 το βράδυ, γιατί τώρα το ανεβάζω αργά το επεισόδιο, δεν ξέρω γιατί. Και εμείς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας όπως πάντα. Δεν είχαμε student politics σήμερα, γιατί μετά το Πολυτεχνείο έχω να τονίσει λίγο και έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα κατά της εμφυλισβίας. Κατά της βίας των γυναικών, εναντίον των γυναικών, την Παρασκευή. Οπότε θα τα πούμε.